Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης, όπως σας προαναγγείλαμε, μας περιμένει ο πολύπειρος δημοσιογράφος, ιδίως για θέματα Λατινικής Αμερικής και βέβαια ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για θέματα Λατινικής Αμερικής, κύριος Ιάσονας Πιπίνης. Κύριε Πιπίνη, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, καλημέρα από την Αθήνα.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα, γιατί γνωρίζω ότι έχετε άμεση πληροφόρηση από ανθρώπους εντός της χώρας. Επομένως, θέλω να ξεκινήσω με τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Ποια είναι η κατάσταση μετά από την Αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο?
Πραγματικά αυτό είναι και το πιο σημαντικό νομίζω αυτή τη στιγμή, διότι κανείς δεν επιθυμεί στη Βενεζουέλα μια κατάσταση Λιβύης ή Ιράκ. Το λέω αυτό γιατί πολλοί κάνουν συγκρίσεις και παραλληλισμούς. Αυτή τη στιγμή και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμούν μια μετάβαση δημοκρατική και ειρηνική. Αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες ώρες στη Βενεζουέλα, από ό,τι πληροφορούμε και εγώ από αξιόπιστες πηγές μου, είναι μια εκαθάριση. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι η απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων. Είναι κάποιες δεκάδες βέβαια, όταν στη Βενεζουέλα υπάρχουν περίπου 1000 πολιτικοί κρατούμενοι. Και το παράδοξο είναι ότι ενώ το καθεστώς της Βενεζουέλας, όταν ερωτάτο από δημοσιογράφους, από κυβερνήσεις, για την ύπαρξη πολιτικών κρατουμένων, πάντα το αρνούνταν το καθεστώς. Υποστήριζε ότι δεν υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι. Άρα αυτοί οι δεκάδες που απελευθερώνει τώρα, τι είναι? Ναι. Το ζήτημα είναι όμως ότι εντάξει, το καθεστώς έτσι κι αλλιώς βαρύνεται με σωρία εγκλημάτων. Υπάρχουν εκατοντάδες δολοφονίες διαδηλωτών. Υπάρχουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για τα οποία κατηγορούνται και ο Νικολάς Μαδούρο και δεκάδες άλλα στελέχη που βρίσκονται στην πυραμίδα της εξουσίας. Για τις εκαθαρίσεις που σας είπα, αυτό που μου λένε πηγές μου αξιόπιστες, τη Βενεζουέλα, που υπενθυμίζω ότι έχω ταξιδέψει αρκετές φορές, έχω συναντήσει στελέχη και της κυβέρνησης, τον Τσάβες όταν ζούσε, του είχα κάνει συνέντευξη, τον Μαδούρο, στελέχη της αντιπολίτευσης. Οι πηγές μου λένε ότι τις επόμενες μέρες και εβδομάδες η κυβέρνηση αυτή μεταβατική, που βέβαια είναι του καθεστώτος, έτσι, η μεταβατική κυβέρνηση αυτή, ουσιαστικά θα απομακρύνει, να το πω έτσι κομψά, ή θα εξαφανίσει επίσης, όπως μου λένε, εντός εισαγωγικών, κορυφαία στελέχη του καθεστώτος, τα οποία προφανώς δεν μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό που σας προανέφερα στην ομαλή μετάβαση. Αυτό το οποίο επιθυμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που πραγματοποίησαν και την επιχείρηση της σύλλησης του Μαδούρο, είναι να γίνει εκαθάριση εκ των έσω και στη συνέχεια είτε να γίνουν νέες προεδρικές εκλογές, είτε να αναλάβει ξανά μια μεταβατική κυβέρνηση. Υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την Κορίνα Ματσάδο και τον Γκοντζάλες Ουρούτια, τους επικεφαλείς της Ενωμένης Αντιπολίτευσης, ως νικητές των προεδρικών εκλογών του 2024. Μένει να δούμε εάν αυτό θα γίνει αποδεκτό από τις δυνάμεις που παίζουν ρόλο στην υπόθεση αυτή τώρα, ή αν θα γίνουν εκλογές. Ξανά, στις νέες εκλογές που πιθανώς θα πραγματοποιηθούν, προφανώς, και αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης, θα συμμετάσχει και ο τσαβισμός ή ο μαδουρισμός, ας το πούμε. Το καθεστώς δηλαδή σίγουρα θα εκπροσωπηθεί, δεν θα τεθεί εκτός νόμου. Σίγουρα θα εκπροσωπηθεί και έχει ένα σημαντικό ποσοστό, μην το ξεχνάμε. Ναι, μεν δεν έχει την πλειοψηφία, όπως αποδείχθηκε και από τις τελευταίες εκλογές όπου έγινε νοθεία από το καθεστώς, αλλά είναι ένα 30% σίγουρα. Ναι. Μπορεί αυτό και να αυξηθεί λόγω της επιχείρησης των Αμερικανών στη Βενεζουέλα. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι εγώ δεν εκτιμώ ότι θα κέρδιζε τις εκλογές ο τσαβισμός, ο μαδουρισμός, το καθεστώς, αλλά σίγουρα είναι ένα παιχνίδι ισορροπιών, πολύ επικίνδυνο μάλιστα θα έλεγα, διότι υπενθυμίζω ότι υπάρχουν ένοπλες ομάδες, κυρίως πρόσκειται στο καθεστώς, η λεγόμενη κολεκτίβος είναι ένοπλη. Χρειάζεται δηλαδή, και γι' αυτό το λόγο και οι Αμερικανοί, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, επέλεξαν αυτή τη λύση, δηλαδή να γίνει η εκαθάριση εκ των έσω και να δρομολογηθεί μετά η μετάβαση.
Ναι. Να σας ρωτήσω, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τον Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο σας με τίτλο «Ιστορίες από την Λατινική Αμερική, από τον Πινοσέτ και τον Εσκομπάρ στις σύγχρονες δημοκρατίες». Να πούμε ότι εκδίδεται από τις εκδόσεις Κέδρος. Λοιπόν, στο βιβλίο αυτό μεταξύ άλλων ασχολείστε με το φαινόμενο της διακίνησης ναρκωτικών. Έχουν βάση κατά την άποψή σας και σύμφωνα με την έρευνά σας οι αμερικανικές κατηγορίες?
Εγώ γνωρίζω εδώ και αρκετά χρόνια αυτή την παράμετρο της διακίνησης κοκαίνης από τη Βενεζουέλα, η οποία Βενεζουέλα, εγώ πιστεύω ότι ευσταθούν, αυτό δείχνει και η έρευνα. Η Βενεζουέλα βέβαια είναι ένας κρίκος της διεθνούς αλυσίδας διακίνησης κοκαίνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά. Το καρτέλ Δε Λος Σόλες είναι αυτό το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια λέγεται, και με στοιχεία όμως λέγεται, δεν είναι μια φήμη, ότι συνεργάζεται στενά με το καθεστώς της Βενεζουέλα. Στο βιβλίο μου, ευχαριστώ που το αναφέρατε, «Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική», είναι το τέταρτο μου βιβλίο πολιτικής ιστορίας της Λατινικής Αμερικής. Αν μου επιτρέπετε να πω ότι και το Σάββατο αυτό γίνεται και η παρουσίαση στην Αθήνα με ομιλητή τον κύριο Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος γράφει και τον πρόλογο
και
στο βιβλίο.
Ακριβώς, ναι.
Ο Σταύρος Θοδωράκης, ο δημοσιογράφος, ο Δημήτρης Δρόσος, καθηγητής κοσμήτωρας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, και η Μίνα Βάρσου, που είναι δημοσιογράφος, θα κάνει και τον συντονισμό. Υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο και για την διακίνηση κοκαίνης, αλλά και για τη Βενεζουέλα. Και αυτά συνδέονται. Υπάρχουν τα λεγόμενα ναρκοκράτη, όπως τα λέμε στην Λατινική Αμερική. Η Βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια είχε μετατραπεί σε ένα ναρκοκράτος. Δηλαδή αυτό το οποίο, για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί πολλοί κάνουν κάποιους παραλληλισμούς που είναι άστοχοι, στη Βενεζουέλα δεν συνελήφθη ένας νόμιμος πρόεδρος. Στη Βενεζουέλα συνελήφθη ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά αυτό που σας ανέφερα είχε μετατρέψει τη χώρα σε ναρκοκράτος. Για να το καταλάβει κάποιος καλύτερα, είναι σαν ο Πάμπλο Εσκοπάρ, ο διαβόητος ναρκέπορος, ο βαρόνος του καρτέλ της Μεδεγίνης στην Κολομβία, να είχε καταφέρει να καταλάβει την εξουσία, να ελέγχει όλους τους θεσμούς, το στρατό, τη δικαιοσύνη, να ελέγχει τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και να διακινεί τεράστιες ποσότητες κοκαίνης. Και όχι μόνο αυτό, να είχε εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς τρόμου. Αυτό είναι το οποίο έγινε στη Βενεζουέλα στην πραγματικότητα. Η διακίνηση κοκαίνης είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο απασχολεί όλους. Τα τελευταία χρόνια είναι και πιο έντονο. Και η Βενεζουέλα έπαιξε ένα κρίσιμο κομμάτι σε αυτό, στο κομμάτι δηλαδή της διακίνησης. Και άλλες χώρες εμπλέκονται. Αλλά αυτή η διαφορά, η σημαντική με τη Βενεζουέλα, είναι ότι εδώ ολόκληρη κυβέρνηση, το καθεστώς ήταν αναμειγμένο σε αυτή την ιστορία. Πάντως ο τίτλος του βιβλίου μου θα έλεγα ότι είναι και λίγο προφητικός, με την έννοια ότι το καθεστώς Μαδούρο έχει πια ξεπεραστεί, είχε ξεπεραστεί εδώ και αρκετά χρόνια. Ο τίτλος από τον Πινοσέτ και τον Εσκομπάρ στις σύγχρονες δημοκρατίες δείχνει ουσιαστικά ότι από τις δικτατορίες και τους αυταρχικούς ηγέτες και τα ναρκοκράτη περνάμε στις σύγχρονες δημοκρατίες. Αυτό είναι το οποίο ουσιαστικά γίνεται το τελευταίο διάστημα στη Λατινική Αμερική. Ο Μαδούρο με κάποιον τρόπο, και αυτό το γράφω και στο βιβλίο μου μήνες πριν την αμερικανική επιχείρηση, ο Μαδούρο θα έφευγε με κάποιον τρόπο.
Ναι.
Και μάλιστα στο βιβλίο αναφέρω στο κεφάλαιο για τη Βενεζουέλα ότι εδώ και αρκετό καιρό, γι' αυτό σας λέω αρκετούς μήνες πριν την αμερικανική παρουσία, είχαν παρατηρηθεί ρογμές και στο εσωτερικό του καθεστώτος και στο εσωτερικό του στρατού. Αυτό το γράφω στο βιβλίο μου περίπου ένα χρόνο πριν, όταν γραφόταν το βιβλίο. Από εσωτερική πληροφόρηση, και είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτό εξηγεί και την εντός εισαγωγικών ευκολία
ακριβώς
με την οποία οι Αμερικανοί μπήκαν στη χώρα και συνέλαβαν τον Μαδούρο.
Ναι,
δηλαδή ότι υπήρχε συνεργασία με το στρατό της Βενεζουέλας. Όχι απλά ανοχή, και συνεργασία.
Ναι. Τώρα, πολλής λόγος γίνεται, κύριε Πιπίνη, για τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας και ότι αυτός ήταν ο πραγματικός λόγος της αμερικανικής επέμβασης. Βέβαια και ο ίδιος ο πρόεδρος μιλάει για αυτά, οπότε βάζει λάδι στη φωτιά. Ωστόσο,
είναι ένας παράγοντας σημαντικός.
Είναι,
πράγματι.
Αλλά θέλω να πω και το εξής. Η μεγαλύτερη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία, Exxon Mobil, διαστόματος του Διευθύνοντος Συμβούλου της, ξεκαθάρισε πρόσφατα σε μια συνάντηση μάλιστα με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν ενδιαφέρεται να επενδύσει στα πετρέλαια της Βενεζουέλας και γενικότερα στη χώρα. Επομένως, ποια είναι η πραγματικότητα?
Δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί εδώ υπάρχει και ένας μύθος ότι πράγματι θέλουν να αρπάξουν τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, ότι οι Αμερικανοί, όντως όπως το λέτε και εσείς, έτσι ξεκάθαρα το είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στο ζήτημα το πετρελαϊκό εννοώ, η Βενεζουέλα διαχρονικά πολλούσε ίσως και το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή ακόμη και την περίοδο που ο Ούγκο Τσάβες, μέχρι το 2013 που απεβίωσε, ο οποίος εξαπέλυε μύδρους κατά τον ΗΠΑ, οι υπεριαλιστές, αυτό, οι κακοί Αμερικανοί κτλ. Όλη εκείνη την περίοδο που έκανε τη ρητορική του, την λαϊκίστικη θα έλεγα εγώ, στο εσωτερικό της Βενεζουέλα, την ίδια περίοδο που έλεγε αυτά, πολλούσε το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου στους Αμερικανούς. Mm. Αυτό έτσι λίγο είναι για να καταλάβουμε ότι δεν ευσταθήκε τόσο η θεωρία ότι δεν υπήρχε έτσι κι αλλιώς συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τη συγκεκριμένη εταιρεία δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο, αλλά οι Αμερικανοί πάντα έπαιρναν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και προφανώς θα συνεχίσουν να το κάνουν.
Και βέβαια υπάρχουν και άλλοι λόγοι.
Το αγοράζουν οι άνθρωποι, ναι, έτσι. Βεβαίως. Το αγοράζουν, δεν το παίρνουν. Άλλες χώρες το έπαιρναν φιλικές με το καθεστώς, με προνομιακές για εκείνους συνθήκες. Και ουσιαστικά κάποιοι έκλεβαν το πετρέλαιο.
Η Κούβα είναι μία, και γι' αυτό προλαβαίνετε την επόμενή μου ερώτηση. Μήπως με Κίνα και με τούτα τελικά ο απότερος στόχος της κυβέρνησης Τραμπ είναι η Κούβα? Είναι η πτώση του καθεστώτος στην Κούβα? Κυρίως για τη συμβολική σημασία, δηλαδή. Ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, που κανένας άλλος δεν τα έχει καταφέρει, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να ρίξει το καθεστώς της Κούβας. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, τώρα πάνω σε αυτό, επειδή είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα και επειδή εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών και επειδή είμαι συνεργάτης στο γραφείο του Πρωθυπουργού, δεν θέλω να πω κάτι το οποίο μπορεί να παρερμηνευτεί ή να παρεξηγηθεί. Αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί με την Κούβα προφανώς έχουμε φιλικές σχέσεις, έχουμε διπλωματικές σχέσεις, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι προφανώς οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα θα συμπαρασύρουν και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως είναι και η Κούβα. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Αλλά δεν θα ήθελα να αναφερθώ κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό. Είναι γεγονός ότι στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια, γιατί πολλοί βλέπουν αριστερές στροφές, βλέπουν διάφορα που φαντάζονται κινήσεις. Στη Λατινική Αμερική υπάρχουν πολύ σημαντικές πολιτικές εξελίξεις. Είναι ένας χάρτης πολιτικός ο οποίος συνεχώς μεταβάλλεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μία κεντροδεξιά στροφή, θα έλεγα εγώ, γιατί ακόμη και οι κυβερνήσεις, οι λεγόμενες αριστερές στη Λατινική Αμερική δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο βλέπαμε την προηγούμενη δεκαετία, εγώ θα σε έλεγα, και μετά κυρίως μετά την νίκη του Τσάβες το 2000, τα πρώτα 15 χρόνια που είδαμε έτσι, αριστερές κυβερνήσεις, οι οποίες μάλιστα προέρχονταν ακόμη και από Αντάρτικο. Δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις είδαμε στη Λατινική Αμερική αντάρτες, πρώην αντάρτες, να φτάνουν μέσω των εκλογών στην εξουσία. Ένα επαναστατικό μοντέλο, ένα ριζοσπαστικό μοντέλο, αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, ακόμη και εκεί που έχουμε αριστερές ή κεντροαριστερές κυβερνήσεις, στη Λατινική Αμερική, είναι, θα έλεγα, κοσμοπολίτικες αριστερές κυβερνήσεις. Είναι κυβερνήσεις οι οποίες είναι κυρίως προς το κέντρο, και άλλωστε και τα προβλήματα τα σημερινά, γιατί σας λέω ότι το μοντέλο της Βενεζουέλας έχει ξεπεραστεί εδώ και χρόνια. Ότι προκλήσεις, τα προβλήματα έχουν αλλάξει. Δηλαδή υπάρχουν χώρες στη Λατινική Αμερική που το τελευταίο διάστημα, την τελευταία διετία θα σας πω εγώ, και τη μετά κορονοϊό εποχή βέβαια, που το σύνθημα δεν ήταν ψηφίστε αριστερά, ψηφίστε δεξιά, αλλά το σύνθημα ήταν ψηφίστε τον τάδε υποψήφιο, ο οποίος υπόσχεται να σας λύσει το πρόβλημα της εγκληματικότητας, το οποίο είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Υπόσχεται να σας λύσει το πρόβλημα της διαφθοράς. Αυτά είναι τα συνθήματα, δεν είναι τόσο ψηφίστε αριστερά-δεξιά, και ο κόσμος δηλαδή δεν συγκινείται πια τόσο από αυτό. Άρα αυτό, η ταμπέλα της Βολιβαριανής Επανάστασης, η καλή Βολιβαριανή Επανάσταση στη Βενεζουέλα, η κακή ολιγαρχία της αντιπολίτευσης, όλο αυτό η θεωρία είχε καταρρεύσει εδώ και αρκετά χρόνια στη Βενεζουέλα. Γι' αυτό σας λέω ότι ακόμη και αν δεν ήταν η Αμερικανική επιχείρηση, με κάποιον τρόπο, και μπορώ να σας αποκαλύψω και μια πολύ σημαντική πληροφορία που μου μετέφερε σε αξιόπιστη πηγή πρώην στέλεχος του καθεστώτος Μαδούρο, ο οποίος συνομιλεί με υπουργούς της κυβέρνησης Μαδούρο, μου έλεγε πριν από αρκετούς μήνες ότι είχε μιλήσει με δύο υπουργούς, εν ενεργεία υπουργούς του Μαδούρο, που ήταν και μην ακόμη στο καθεστώς, οι οποίοι ουσιαστικά παρακαλούσαν να τελειώσει όλο αυτό. Δηλαδή, να πέσει το καθεστώς. Οι ίδιοι μέσα, οι υπουργοί, δύο υπουργοί τουλάχιστον, θέλω να πω ότι μετά τις εκλογές του 24 που αποδείχθηκε ότι έγινε νοθεία στη Βενεζουέλα, αποδείχθηκε διότι ο Μαδούρο δεν προσκόμισε ποτέ στοιχεία που να αποδεικνύουν το αντίθετο. Είναι η αντιπολίτευση είχε στοιχεία που αποδείχνει ότι έγινε νοθεία. Έξοτε πέρασε μια κόκκινη γραμμή. Έχασε κάθε ίχνος δημοκρατικής νομιμοποίησης και είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
Ναι.
Δηλαδή είχε ήδη ξεπεραστεί. Με κάποιον τρόπο το καθεστώς θα έπεφτε. Δεν έχει πέσει ακόμη, μην το ξεχνάμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πλέον έχει δρομολογηθεί μια κατάσταση τέτοια.
Ναι. Να σας ρωτήσω, εν τω μεταξύ, μήπως επίσης αυτό που κινητροδότησε την Αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα ήταν και η παρίσφρηση της Κίνας στη χώρα αλλά και γενικότερα στην Λατινική Αμερική?
Εντάξει, αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Η επιρροή της Κίνας είναι έντονη σε πολλές χώρες Λατινικής Αμερικής τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν είναι μόνο η Κίνα. Έτσι είναι και άλλες χώρες. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι λόγω των κυρώσεων που καλώς επιβλήθηκαν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο καθεστώς της Βενεζουέλας, η Βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια, έτσι υπενθυμίζω, για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και από τη ΣΥΠΑ, πολύ πιο σκληρές βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα έχει πιο ήπια γραμμή πάνω σε αυτό το θέμα των κυρώσεων. Είναι πάνω σε πρόσωπα, δεν επηρεάζουν το λαό. Αλλά όλο αυτό, αυτή η απομόνωση διεθνής της Βενεζουέλας, ουσιαστικά οδήγησε τη Βενεζουέλα σε χώρες όπως αυτές που αναφέρατε. Εγώ θα προσθέσω ακόμη και στη Βόρειο Κορέα. Αυτό ήταν αρνητικό. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε διακόψει διπλωματικές σχέσεις. Πάντα επιθυμούσε να υπάρχει ένας διάλογος με το καθεστώς. Γι' αυτό, εντάξει, είναι γραμμή βέβαια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος. Δεν ήταν καλό αυτό το γεγονός, δηλαδή, ότι η Βενεζουέλα και στην Τουρκία έτσι είχε αναπτύξει έτσι ιδιαίτερες σχέσεις φιλικές με την κυβέρνηση την τουρκική, αλλά είχε απομακρυνθεί πάρα πολύ από τη Δύση. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι, αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο βέβαια ήταν αρκετά αρνητικό. Αυτό έγινε λόγω της διεθνούς απομόνωσης. Η Βενεζουέλα ήταν διεθνώς απομονωμένη. Ακόμη και οι φίλοι και σύμμαχοι που υπήρχαν στη Λατινική Αμερική είχαν εξαφανιστεί. Δηλαδή του Μαδούρο, ειδικά σας λέω μετά τις εκλογές του 24, του γύρισαν την πλάτη και οι ιδεολογικοί του σύμμαχοι στη Λατινική Αμερική, οι λατινοαμερικάνικες κυβερνήσεις, που ιδεολογικά ας πούμε ότι βρίσκονταν κάπως κοντά. Όλο αυτό είχε δημιουργήσει μια σφιχτική κατάσταση στο καθεστώς. Το που σας λέω ότι υπήρχαν υπουργοί οι οποίοι παρακαλούσαν επιτέλους να πέσει το καθεστώς και να γλιτώσουν κι αυτοί. Διότι ήταν κάτι αδιέξοδο πια, δεν οδηγούσε κάπου. Δεν υπήρχε κάποια προοπτική το καθεστώς να εδραιωθεί καλύτερα. Όχι. Διότι σας λέω ότι ο στρατός είχε πάψει πια να στηρίζει το καθεστώς, δηλαδή το μεγαλύτερο τμήμα, και δεν υπήρχε και καμία λαϊκή αποδοχή. Δηλαδή ο Μαδούρο είχε μια αποδοχή που έφτανε περίπου το 10-20%.
Ναι. Πείτε μου και κάτι τελευταίο. Γιατί έχει βάλει στο στόχαστρό του τον πρόεδρο της Κολομβίας, ο Αμερικανός πρόεδρος?
Εντάξει, αυτό εγώ δεν μου επιτρέπετε να σας το σχολιάσω, αλλά...
Γιατί υποτίθεται, να σας πω και το άλλο, έτσι. Κολομβία όλα αυτά τα χρόνια συνεργάζεται και συνεργάζεται πάρα πολύ στενά με τις αμερικανικές διοκτικές αρχές όσον αφορά
είναι αλήθεια,
στο θέμα καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών.
Εκεί είναι η διαφορά με τη Βενεζουέλα, δηλαδή αυτό που σας λέω, ότι και άλλες χώρες έχουν το πρόβλημα της κοκαίνης, και η Κολομβία και το Εκουαδόρ τελευταία. Το Εκουαδόρ είναι ένας 35χρονος νεαρός έτσι πρόεδρος, ο Ντανιέλ Νομπόα, ο οποίος προσπαθεί να ελέγξει το κράτος. Αυτό που σας λέω είναι κυριολεξία. Δηλαδή τα ναρκοκαρτέλ έχουν αναλάβει ουσιαστικά τον έλεγχο του κράτους σε κάποιο βαθμό. Mm-hmm. Δίνει έναν αγώνα μέσα στη χώρα αυτή να ελέγξει την κατάσταση, αλλά δεν εμπλέκεται ο ίδιος. Δεν κατηγορείται ότι εμπλέκεται ο ίδιος στην διακίνηση κοκαίνης. Ούτε η Κολομβία. Δηλαδή η Κολομβία πραγματικά, υπάρχουν και παραθέτω και στοιχεία στο βιβλίο μου, το νέο βιβλίο που αναφέρατε και εσείς που κυκλοφορεί τώρα, που δείχνουν ότι η Κολομβία επίσης έχει κατασχέσει μεγάλες ποσότητες κοκαίνης τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια προσπάθεια. Είναι όμως και η Κολομβία ένας κρίκος αυτής της αλυσίδας. Mm. Τώρα εγώ δεν θέλω να... Ναι, με επιτρέπετε να εμπλακώ σε ιδεολογικά θέματα, αν υπάρχουν διαφορές κτλ. Αλλά θα πρέπει πάντως και για να κατανοήσουμε και τη λατινοαμερικάνικη πραγματικότητα, να το δούμε με τα μάτια της λατινοαμερικάνικης πραγματικότητας και όχι τα δικά μας. Πολλές φορές κρίνουμε καταστάσεις στη Λατινική Αμερική υπό το ευρωπαϊκό πρίσμα. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι στη Βενεζουέλα δεν υπήρχε ποτέ και κάποια κυβέρνηση που να ήταν μέσα του Μιτεράν. Δεν είχαν τον Μιτεράν ποτέ να κυβερνάσουν στο, ενώ έτσι ένα δυτικού τύπου δημοκρατία μοντέλο στη Βενεζουέλα έχει τις ιδιαιτερότητες στη Λατινική Αμερική, δηλαδή ότι ο στρατός παίζει κάποιον καθοριστικό ρόλο, ρυθμιστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Είναι μια λατινοαμερικάνικη πραγματικότητα.
Βεβαίως.
Όταν βλέπεις τον πρόεδρο περιστοιχισμένο από τους στρατιωτικούς, τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων να κάνει ένα διάγγελμα, εδώ ας με τρομάζει η εικόνα. Στη Λατινική Αμερική, καλά, τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν μια κανονικότητα και τώρα όμως είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό. Δηλαδή για τη λατινοαμερικάνικη πραγματικότητα εννοώ. Λίγο πρέπει να κατανοήσουμε και τις ιδιαιτερότητες της Λατινικής Αμερικής και της Βενεζουέλας.
Λοιπόν, και γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και για τα φώτα σας. Σίγουρα είστε πολύπειρος όσον αφορά τη Λατινική Αμερική. Λοιπόν, να επαναλάβω επομένως αυτό το βιβλίο, το οποίο πρόσφατα κυκλοφόρησε, το Δεκέμβριο, έτσι.
Ναι, αυτές τις μέρες.
Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική, από τον Πινοσέτ και τον Εσκομπάρ στις σύγχρονες δημοκρατίες, εκδόσεις Κέντρος. Κύριε Πιπίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ, καλημέρα, γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.